فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا أَبَقَتْهُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يحرض جميع المال ثم بالعصبة من جهة السبب فيبدأ فديك دا فاد پارد تفصيل لگا مخي اجمال بيان شئو ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الأمة دا فاد تفصيل لپارد اس منگا با اول شروع پچا باندے کو ندل ترے دے خپل کتاب یو اجمالی نقشوں پیش کئی چھ زمان دے کتاب ام دک کا نقشہ دا چھ پدی باندے بتاسو لگ کوئی نرم بنے شروع چھ کی گی دا پا اصحاب الفرائض باندے کی گی اصحاب دا مانا دا خاوندان او فرائض دا حصو معینو توئی نو خاوندان دے حصو معینو اصحاب الفرائض مانا دا خاوندان دے حصو معینو قرآن کی چدا کم معین حصی راغلی دی خدا غی خاوندان خاوندان دے حصو معینو تو گوئے پتہ کہ بھئی او خبر داؤں کئی چدا اصحاب الفرائض چاہتا ہوئی من تا خود دی تعریف نہ دے یاد دین دا چه دا رنبائی شروع پا اصحاب الفرائض باندی اولی کی گی جدہ دی اصحاب الفرائض تعریف ام مصنف اختلا کرے رہے چیوی لی دی وهم دا اصحاب الفرائض یعنی خاوندان دے حصو معینو الَّذِينَ دا آکتان دی حریدیو تخذی لهم سحام مقدرتن چدا غید پار حصی معین دی فی کتاب اللہ تعالی دا اللہ پا کتاب کی او سنتی یا دا پیغمبر پا حدیث کی او اجماع الامہ یا پا اجماع دا امت کی کما ذکرہو اصحرق سی ویگی بھرے شریفی والو سردہ بھارت بھی کرے رہے تو صرف دائی لی دی چی وهم اللذین دا خاوندان دے حصو دا اغا خلق دی لہم سحام مقدرتن چھ دا دوی دا پارا حصی معین دی فی کتاب اللہ تعالی تا خدای پا کتاب کے یو اوی سننا دا وطراغلی پلی دی یا پا احادیثو کے او اجماع الامہ یا پا اجماع دا امت کے کما ذکرہو حق سرفسی تک ایمان سرفسی دا دروارا بیلی دی اے مصنف صرف کتاب اللہ یاد کو تو دے اکتفا کرے دا پا اقواب آنے دے کولو نا مضبوط خدا اللہ کتاب دے تو دے اکتفا پا اقواب آنے کرے دا او سنت و اجماع دے نیری بیان کری کوئی گے پیدے ٹھیکی تو کوز کافو نا سوک تکو سکی چرا اصحاب الفرائض چاہتا ہوئی مطاقو بہوائی چرا آغا خلق دی چرا غید پارا اسی معین دی دا اللہ پا کتاب کی دا پیغمبر پا حدیث کی او پا اجماع دا امت سرا دا خود دی تاریخ باقی دا دولونا اول شورو دا پا دی اصحاب الفرائض باندی کی گی دا غی یو و جدادا چی پا اصحاب الفرائض باندی منگا شورو زکا کو چی حدیث مبارک کے راغلی دی بخاری و مسلم دا حدیث رولے دی نبی علیہ السلام فرمائی الحق الفرائض تین نمبر حاشیم قاسو جی کلے دے چاہم ہو دے تین نمبر حاشیم تو خبری جی کلی دی یو قولو بی کتاب اللہ او سنت رسول اول اجماع دو مارا سری رولی دی تو مصنف اکتفاق خوا باندے کلے دا او بیاول و تقدیمهم علی العصبہ دیولی پا عصبات باندے مخفی دی خدا حدیث پیش کرے لے نبی علیہ السلام فرمائی الحق الفرائض فی وقت حصی معینہ بے اہلہا اہل دیسو سرا چاہتا چاہتا خدای حصی ورکل دی تاسوم ایدیسی ورکی فما ابقته اغجدا اصحاب الفرائض سریدی فلی اولا رجل ذکر ندا بگی ادنی زی سری ناری نر پاری ندا بگا حسابو نساری کوئی گئی پدی خورم بنای خبرا تا دا اصحاب الفرائض دا تا دا بخاری حدیث پدی دلیل لے او دیم و جدا دا شریفی وارے لکلی دا چکل اللہ دا دید پارا دے حصو تعین کو چھ مثلا خجل بنی مئی دا سنورم ای یا آتم ای یا خون لبنی مئی سنورم ای تو چکل دا دید پارا دے حصو تعین کی دو نو آغا وقت دا بل چالی حاض نو شوی نو بل دا دید حصیبت اول لدی کو خطفا دی چکو عطبات بواری او کفات نیش نکل دی دی او درم و جدا دا چکا سنوزی و مثلا بیا دی چه دا عصبہ طول معلوری عصبہ تیلا سپریدینا عصبہ طول معلوری نکا منگا عصبہ تا اصحاب الفرائض باندر آمختی کو نا عصبہ خوبا طول معلور سی نا اصحاب الفرائض با اس امونی سی او دا اصحاب الفرائض محروم کول نا خو باطل لی او موجب دا باطل دا پارا باطل لی نا دا عصبہ مخکول ام باطل شی تو دا اصلا خبری بفضی کی یاد ساتی یو دا اصحاب الفرائض تعریف او بل وجد تقدیم چون مرے شورو پدے اولی کی گی فیوب دا او پس شورو با اکلیشی بے اصحاب الفرائض فخاوندانو دے سو معینو باندے وهم او دوی اللذین اغتقان دی لهم سحامن چھتا دید پارہیسی دی مقدرت معینی دی کتاب اللہ تعالی تا خدای پا کتاب کی خبر ختم شوا انا کہا کہ تیری کن زبی او کئی درستا ہے چاہر تا او کا گناو گو رہا ہے زبی او کا تا جی کچھ پچھلی گپ لگے تو آئی جا سبب کو آئی گو ایشن بند کسی تیرے آسانات من جہت النصب دیم نمبر مرتبہ دادا آسانات دا لنبائی دادا اصحاب الفرائض دا اور دیم نمبر دا عصبات دا فدی کے موم دا دو خبری ہو کئی یو دا چے عصبہ چاہتا وی دا عصبہ تاریخ سدے او دیر دا عصباتی نسبی تبا عصباتو سببیو با دیولی مخی دی نا عصبہ اگرہی تاریخی کڑے دے لیک مخی لا چاہی والعصبتو کل من دا عصبہ چاہتا وی وی عصبہ دا ہر آگا چاہتا وی یا اخذو چه دے اخلی دا مال مسروکنا ما آغا ابقته چه طریق دیا غیل را اصحاب الفرائضی خواندان دیسو معینو دیسو معینو خواندان اخلی حصی واغستی او چه صفات اکلی ناغا دی اخلی وعند الانفراد او کدا عصب یوازی او اصحاب الفرائض نی یفرض جميع المال یا طول مال لی نکہ سو کوئی چی عصبہ چاہتا ہوئی نکہ سو بہوائی چی عصبہ نہ ہر اگا چاہتا ہوئی چی دا خاوندانو دے حصول کم مال فاتشی نو اغا اخلی او کنا اصحاب الفرائض نی نبیا طول مال اولی فیو جہت سرا چی اغا عصوبت تے تو دا خدا عصبہ سر جمش ہوا چی عصبہ ستا ہوئی یا دا عصبہ دو قسم دی یو عصباتی نسبی دی او یو عصباتی سببی دی عصباتی نسبی تا اغا عصباتو توی چستاور سر دشتی یعنی خستاور سر خاندانی تعلق دی لکا زوی لاز رو سرو تا عصبات دی دی سر دی انسان رشتدا لکا وطا نسب وی عصب نسبی او یو عصبات سببی دی حل تا رشتنیشتا سبب دی او عصبات سرے اگر نعمت دے اعطاق دے یو کسو لگی او یو مرے آزاد کو او پاغبان دی دا آزادون نعمتو کو نو دا نعمت دے اعطاق دا سبب کو حصوبت پارا دے نو اگر عصبات سببی دی دا معتق آزادون کے دا عصب سببی دے او دا زیت لا روح رو دا عصباتی نسبی دی نو دویم نمبر مرتبہ تا دا عصبات نسبیو دا او عصبات نسبیہ تا تو عصبات سببی باندے مخ کی دی وجد مخ کی والی دادا چھ دا نسب اقوا او مضبوط دې سبب نه دا نه تبشي دا اقوا او مضبوطي دې سبب نه دلیل په څه دی دلیل په داده دا اصحاب الفرائض دو قسم دي یو اصحاب الفرائض نسبی دي او یو اصحاب الفرائض سببی دي دا زوجین قضا خاول دا اصحاب الفرائض دي خدا سببی زوجیت سوالی او باقی لفظ اغا نسبی نو پا ذوی القروض و نسبیو باندے رد کیگی کمال پاتشو او عصبات نی نو آبا دیا من دیتا واپس کو او پا زوجینو باندے رد نکیگی نو دا دلیل دلیل چی ذوی القروض نسبی دا اقواد سببی ندے نو چکل نسب اقواد سبب نشو نو دویم نمبر مرتبہ دا دا عصباتو نسبیو دا نو دا دویم نمبر مرتبہ دا دیش وقت ذکر وی ثم بالعصبات یعنی ثم یبدأ بالعصبات کیا با شروع اکریش پا عصبات باندی حکم عصبات من جهت النسبی شاید طرف در رشتی ندی مثلا زوی دے لار دے رور ترو نیسر دے انسان رشتہ دا ویدکا عصبہ چاہتا ہوئی کنسبی کسببی فعصبہ چاہتا ہوئی والعصبت کل من وی عصبہ ارغا چاہتا ہوئی یاخذو چه حقدار دے اخلی د متروکینا ما اغه مال ابقت هو اصحاب الفرائض چپری دی غیلا خوندان دی سو معینو وایند الفراد او کوغ دی یوالی کی کو تر اصحاب الفرائض نی او صرف عطبات رالل مثلا مثلا کی صرف جی راغه یا صرف روح راغه یا صرف پر راغه یو خرج جميع المال کہ جا طول مال دی خدا طول مال جوری نو پا یو جہت سرولی چه با عصوبت تے اس بسو کی شکال نیشی پولے اعتراض پی راتو چستا دا تعریف مانی نا دا دخول دا غیر نا دویل پروز تا کی دن نش لور دا دمڑی صرف خدا خو نیم مال اوری دا ایسی معینہ دا وجی اس نور تو نیشتا نانیم بگیا چالا ورکو بیا بے دیل ورکو خدا خو دیلورم طول مال اوڑا دا وعصبا نا دا نمون وی نہ کنا پیو جہاد دے گول مالوری او دالو دانی م پیو فرضیہ توڑی او دانی ما رد دو جولی کوئی بڑے بدل تا جہاد یو نہ دے و عند الانفراد او چکل یو وادی دا اصحاب الفرائض نہ یخرج جميع المال یا دے طول مالوری فب جہاد واحدا پیو جہاد سرا تاکید بیا ات نمبر حاشی لگول رے فلا یریدو سر اشکال او جواب کڑی دی دا خبرو ختم شوا چه دا دریم نمبر مرتبہ دا دا عصبات و نسبیہ دا دریم نمبر مرتبہ بدے چاہی دا عصبی سببی دریم نمبر مرتبہ خود دا عصبی سببی پاتے شوا ثم بالعصبہ من جہت سببی اور دا دریم نمبر بشورو اکلیشی آغا عصبہ باندی چکم دا سبب دا وجہ عصبہ دے مثلا نعمت دے اعطا کی پتا باندے کرے دے او تی دا عدم نا وجود تا اوستے تی دا مرد نا جوندے کری نا اس پدی وقتی با منگا دبان دی دا مال تقسیمو چکلا عصبات نسبی نی تبیا با عصبات سببی نا مال ورکو گو رئی تینا نمبر حاشیہ کیو گو رئی وہوا تا سبب سشیر نعمت الاعطا کی تدا زادون نعمت تے و اخراجه من الرق للحریہ اخکل دی دا غلامین آسیل والی تا لئن العبد اتم رئے لحرمانه من بعض النعم الدنیویہ دے محروم دے دے بعض نعم الدنیویہ اونا تکا دے سو خجی پورش مرئے سو خجی پورش زو پورش دے نعمت محروم دے گنا کوئی گئے پتے من اور دینی نا خود محروم دے نو دا کی بعضی امور دے دے دین نو کانا کلمہ اکن بھی دے مل دے اچھے گفتی خود دے مل دے تو چھے کلا مل دے فاکان الموت کو احیاہو فاکان الموت کا گویا کہ موت کو لگی دے جوندے کو پس کمرگا تو دا دینی عمد سے گنا چھے مرد سمل نا پس جوندے کو و اخرجہو من العدم الى الوجود پھر کلا رزان لگی ہے کدا سشتیم یا واللہ تعالیٰ فرمائی دے ابن حارثہ پا بارکی دے زید پا بارکی اللہ وی استقول للذی تاوی آتستا انعم اللہ علی دے تے انعام کرے تکا توفیق دے اسلامی ور کرے وانعم تالے تکا تا آزاد کرے دے کوئی گئی بدی ردا آسادا جہاد دا سبب نسوک دے معتق دے جگہ دے اعتاق کرے دے اخراج دا آدم نے وجود تے کرے دے ردا یو سبب دے ردی معتق تبا مال ملاوی کیا برابر دا دادا کا آزادو رکلل بدا دا خدای دا رضا دا پارے آزاد کم دے بمالولی او کدا دا شیطان دا خوشحالول دا پارے آزاد کم او کدا غیر اختیاری آزاد مثلا یو سنے دا کی قل والی کیا غزی رحم محرم دے حدیث کراجی من ملکا دا رحم محرم بغتکا علی کوئی گئی من ملکا دا رحم اور بسی چسنگا ٹکے دے ہو احرمین دے کار سے دی نو آغت آزادی دا غیر اختیاری آزادی جو کہ اختیاری آزادی دے اکڑا دا غیر اختیاری تو چی آزادون دے اکڑا دا محتکو دا دا پارا سبا عطب سببیش بیا سرے پی خزائی غم سرے یو پی خزائی دا با مال اوری حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی چی محتق الولاء لمن آتکا میراز دا آغا چا دے چی چا آزادون اکڑا من عام دے کاغ زنانی او کاغ ناری دی نو دا درین نمبر مرتبہ دا سببی ہو دا نو سم بل عصبت من جہت سببی یا با شورو کلیشی پا عصبو باندے شکم دا جہت دا سبب ندی و هو مولا العصا کرد او عصب سببی اغا مولا دا ازادولو دے شاغ نعمت دے اعطاق کرے دے دا درین مرتبہ ختم شوا سلورم مرتبہ دا چاہ دا وی جی داو خپل خپلوان نشته اصحاب القروز من نه سره مونږه عصبات نه سبي ولا وګوري بیاوم نشته مونږه معتق ولا وګوري بیاوم مل نه مونږه د معتق عصب نه سبي وګوري د معتق زیه د معتق لار د معتق روز د معتق تر لاندې باندې وین سفلا وین علا تسلورم نمبر مرتبه چا دا ثم عصبته تاکہ کتابو باندے ناشنا زکر لگی چیتان دے ویلے چاہا تباہ دارو کو بابو نے لکھپل آئے کہ تفصیلی رہا رہا ہو اجمال لے کنا تو بیابا شوروک لے شپا سباو دے دباندے علت ترکیب ترکیب اندک کرے جی اپلار روڑ ترو جی اپلار روڑ ترو اندک کے ترکیب دے تاکریش سلور سو پینزل نمبر مرتبہ لے چاہا سمبر رد علا زویل فروج النسبیہ بقدر حقوق پینزم مرتبہ دا رد دا رد سمانا دا مثلا اصحاب الفرائض دیزان لہی سوا رستا مثلا لون دا حواغی نم مالوا رستا نگا پیما مرتبہ خود عطبات ہوا من چوکت العطبات بھی سبنشتا نگا را کشا موتق تا آم نو گا دا موتق عطبات آم نو اس بمان سرسکو ندا گا مان دا دیا من دیتا ہوا پس کدیتا رد ہوئی تیتا زور او دا دی مستقل باب را روان دے او قدیم مسئلہ کے زمنگا او دا شوافے ہو او دا موالی کو پورے اختلاف دے ای درد قائل ندی او منگا درد قائل جو انتر باقیدہ پا دی دلائل دی لسم مر رب دو بیا با رب کولشی علا زوی الفروض زوی الفروض باندے حکم زوی الفروض یو نسبی دی یو سببی دی خضا و خون باندے ردو نکی گی تدین علاوان اختدار روان دی زولت اصحاب الفرائض دی باغلط و باندی بارت کے لردہ دا زوی لردہ خوردہ موردہ نیادہ کوئی گئے پڑی پڑی باندی بارت کی گی سمر رد دو یا رد کول دی علا زوی الفروض فخاوندانو دے سو معینو و ان نسبیہ چکم زوی الفروض دی نسبیہ دی بے قدر حقوقہم خاندازہ دا حقون دا غی چھتا چا سم رئیسا ملاوی دا جو رد کے بوتم ات کم را ملاوی گی مثلا مخ کے چاہتا دری روپے ملاو شوی دی اس بہت تدیو روپے دریشی ملاوی گی کوئی جے پدی یعنی جو سمرہ ہوتے حصہ ہوا تداغی مطابق بمنگ پدی باندے رد کو تدیر اس کو مستقل بابو خاروان دے سمر ربدو علا ذوی الفروز النسبی بعد یہ خلق دے دے خوائی دلی دی تیر نمبر حاشی کے حاشی والی دی پلی دی رس تو با داما صلتا تو بیان کئی چکل بے سلمال نی نو علماء لکلی دی متاخرینو چھ پا دی زمانہ کی بیت المال نشتا دوز با من پا خدا و خاون رد کو پا خدا و خاون با رد کو نو بعد خلقو چھ داتا کے غوری دو چھ پا خدا و خاون با رد کی گی نو آغای کم زیتا آرہ بی زیتا یہ بینزم و مرتبہ دا رد کا خدا و خاون باندی نو من بی دی دا جو خواہی دی دکا دا دی بیت المال پا زیماندی دا زوجینو دا رد خبر دا کوئی گی پا دی دی زینا دا پا دی پینزم دای کی با اتنا چی تاب زوی لرحام لیسور نکی او پا خدا و خاون ردو کی دا د کته لیکلی دي چې دا غلطه ده بلکې رد چې په خزه او خاون کېږي نو دا لسمه مرتبه ده چې بیت المال نیو خیر د خل یو خاون لیدي هغه رکا وځي په دې باندې د ځکه لیکلي دي وذل قدم بعض الاعلام في فهم المرام من هذا المقام وایي په دې ودا القادر ول دی ولاخ نو ثم الرد على ذوي الفروج النقديه بیا برد کول شي هغه خاوندان دي سو معينو چې کم نسبی دي او بیا قدر حقوق هم ان تاسو د حقونو ده دي تا پینځمه مرتبه شو شپږم نمبر مرتبه ده چاره ثم ذوي الارحام دا به شروع کړی شي په خاوندانو د رښتې باندې ذوي الارحام له به یې څور کړو کله کوم خو ذوي الارحام نه پیژنو په ذوي الارحام چاته وایي الذين لا اغا کسان دي لیسو بی عقبت چدا عقبوم ندی و ذوي الفروض او دا ذوي الفروض ندی چې نه عقبای او نه ذوي الفروض دي نو دا کې ته ذوي الارحام وي لکه ماما ماسی او دا رنگ خره قرزو دا ټول پکې دي کنه دا نه اصحاب الفرائض دي او نه دا عصبات دي نو ذوي الارحام چاته وایي الذين ليسوا بعقبا شرعي عصبات ندي ولا ذوي الفروض او غي ذوي الفروض ام ندي نغي ذوي الارحام وي او دا ذوي الارحام مصنف رحمة الله عليه مقدم كري دي دا ذوي الارحام سري دا مقدم كري دي او دا دي دغنا نسوي وطا مال الموالاتنا او دا ردنا رسو كري دي وجه صدا دا ردنا خزك رسو كري چه دا اصحاب الفرائض دا مړی ته نږدې او په درجه کې اوچت دي ځکه خدای ولې هیڅ مقرر کړی دي چې دا مړی ته نږدې هم دي او په درجه کې اوچت هم دي چې هغه یې نو ذوي الارحام خلصو خلق دي او بیا د مولا الموالات نه مخکې کړی دی ځکه چې بیا کم سے کم رشتہ دار خو دي کنه مولا د موالات کو اجنبی سره دی او دا ذوي الارحام بلوان خو دي رشتہ کې خو دي په دې د وجه نه په مولا الموالات دا مقدم کړی دي نو ثم ذوي الارحام انځمو مرتبه دا ده چې بیا به شروع کړی شي په ذوي الارحام باندې او شپږمه مرتبه ثم مولا الموالات دا به شروع کړی شي په مولا الموالات باندې په ذوي الارحام نو مولا د موالات ته ورته مولا الموالات څه ته وایي مولا الموالات دې ته وایي چې یو سړی دی او هغه راغی مثلا یو سړی راغی او بل ته وایي دا یو کس لګی ندی بد تووی چه انتا مولایا تا زمان مولای تری سنی تا با زمان میرا سوڑی ازامن تو چه کل زمان شر و تاقل و انی تا با زمان دیت ورکے ازا جنے تو چه تا جنے تو کل نکتا یو رسولا گی دیدی بد تووی چه کل زمان شم نو تا با زمان میرا سوڑی او کما سلن ما نقصانو کنو تا با زمان بدای دیت ورکے او دا کم کب چه وینا کئی او دا بل به قبل کس صحیح ده دا کم کم شی وینا وکړه نو کده عربی نو دیکھنو او موتق دا عربی نو دعا پلا عربی نده او دا عرب و آزاد کرشه ام نده دعا او وارثی نسبی ولا ام نو دری وارثی نسبی ولا ام نو او بل مولا الموالات ام نو بل مولا موالات ام نو او بیت المال کی تدیت ام نے روایت کرے او دا پر وہ تمو ہی چی ماں قبول کرا نو او دا مولا الموالات جے دے کل مرشی نمان باو بولو کا قابل پرائی دی دیرہ خدا کا عطباتی کا سببی کا غغدی کا غدر رحمی کدا طول لو نمان باو کم سے کم تاثر خدا عطت کرے رے خدا مال تو آخلا کوشی پر دیوالے او دا دے یو طرف نوم کی گی تاکہ چی قبول اکلا دا دے باتی مال دی او دتن آغا مال دی شوڑے او دا طرفی دی نوم کی گی چی دے غطا ہو یا غطا ہو وی آیات کی راغلی دی والذین عقدت ایمانکم ناو فخوا چی کل مهاجر لال الانصار دا او عبد مواقعات مدینہ کیو شو آغا وہ بوتا مستقل ہی سور کے دش حگما یا رسو آغا منسوخ شوا وولو لرحانی بعضم اولا بباد لیکن دا دی منسوخ ندا مرتبه رست شوا ذوي الارحامنا کہ حدیث کے راضی المسلمون عند شروطهم مسلمانان کی کم شرط لے گئی نہ بس من لے شی تے کو شرط نہ بولے لے کر جس پاگم نمبر مرتبہ دے چارا دا مولا الموالات کا اول نمبر مرتبہ دے چارا دا المقر له اول نمبر دے چا مرتبہ دا المقر له سمعنا دا الذي آغا سره اقر له شد آغا دا پار اقرار کرشوه ده پا نقب بانده نشبو منمبر مرتبه دا چه دا تا دا مقر له دا دا آغا کس دا اقرار اقرش دا مقر له دا پار صلور شرعت بیاد ساته شد چه دا پار اقرار که نیو دا چه مجرور نسل اتنا جو لائے بطلال معلوم دے تو آئے دارت تارکی دیئے رہے آدھی بلس ہو گیا کوئی یہ پڑے اکا مثلا دا زید دے او دا زید لا دے عمر اس بکر تا زید میں اس بکر کئی زید اللہ کی اس بکر یا دے شداد چاہ دیئے رہے دا عمر دا پلس لا ریا دے جدا دا معلوم دے حالان کیا دا خالد دیئے رہے پوری دنیا تا پتا رہا کوئی یہ پڑے تو یہ شرطا دے چکارے قرار کی گی دے بسی مجهول النقب بھائی دبا رقب چاہتا معلوم نی یودا گیم دا مقر چی اقرار کئی مدیبا پزان باندن کئی دیبا دا نقب بل ورطا تی دا نقب بل ورطا تی لکہ دیوئی دا زمان رو دے زمان دا دا زمان اطلاع دیئے دے دا زمان پردے دا زمان دنی کر دیئے دے دا خوزان دن ثابت دے چی زمان دیئے دے کلکہ دا نقب دا غیر ورطا تو کوئی کدے باندے نو دویم شرط دارے چدا نقب دے پس باندے تبی غیر باندے او دریم نمبر شرط دارے چھے نفس دد پہ اقرار کدے غیر نا نقبو نصابی تیوی تردوی چاہتا تصدیق نہیں کرے کدے چجے ہوئی چدا زمان روڑ دے نو دپلار نے دا نقب نصابی تیوی او کپلار ہوئی چھے چک دا زمان روئے دن کوئی کدے نو دریم شرط دارے چھے پہ نفس اقرار پر نصب دے غیر نا نصابی تیگی او صلورم دا چی دا مقر پہ اقرار مرمشی دا مقر پہ اقرار مرمشی تو دا صلور شرطن چی برادری نبی آغم نمبر مرتبہ دے چاہ دا آدھی مقرر لہو دا من گوئی چی دا مولا موالات نشتا دا مالی فوالا کم سے کم اقرار خوشنگ دے دا صلور شرطن موزین ترال لیو مجھول تا دی حاشی والا لکلی دی بیادان لبے اگو رئی سولہ نمبر حاشی کی لکلی یو دا چی مجھول نقب بی دویم دا چی نقب کو پا غیر بور تبی درین دا چی پا نفس کی اقرار سر ودا غیر نا نقب ندا بی تیگی او سلورم نمبر دا چی مقر تا اقرار مشہولی تا مجھول نقب ندا خدا دے کاذب دے رنبری شرطا پیدا دا کدے نقب پا غیر ندا بی زان تا ہوئی جدا زمان دیئے رے تو بیا خدا کی رے عطبات کرے بھئی بھئی او کچر تا دے او خالی اقرار سر دے غیر نا نصب ثابتی دو خالی اقرار سر خلو ثابتی دیگی چھے غیر تے نسبت کے او سنورم کے اقرار بانی مرشوری کے اقرار رجوع کی اے اقرار عدم اقرار دے غیر اعتبار نی خدا سنور شرطن دے دیر پارا ضروری دی نوز بیاوما مرتبہ دے چاہ دا تا دا مقرر لہو دا پارا دا چھے مولا الموالات نو نمون گوئی تی زخیر دے ناغمال تو آخلا ناغمال تو آخلا پوزی بری او دا مقرر لہو اے دا مولا الموالات نرستو کو اولی مولا الموالات در چاہے قرار کرے دے اگو پخپلہ تبا باندے دے عقد کرے دے فی بنفس سرا او دے بلہ جد نبی اس میراث اولی اگو کوئی قرار ندے کرے چدا زمان دیئے دے تو نفس تداوی دیدی چدا زمان غور دے ندی دو وجہ اولی او ندی دو وجہ ناکو مولا الموالات دے مخ کرے دکا چلتا عقد دا موالات دا فی بنفس شوے دے او دا بل چدن دا غیر فی بنفس دے او بلا دادا چھے آل تاکی چاہتا حل نکو چھے آپ دی موالات کی دنو چاہے عیب نہ بیاناو او دن تا خوابتار چجی ہوئی چھے گوڑے دا زمان جیئے نہ دے او دے ہوئی ننا دا زمان غور دے کھنے دا زمان دفلا جیئے دے ندی دو جنا مولا موالات کو مقرر نہو باندی مخی کر دے جکا مولا موالات کی سوکتان نہ کئی تدریب نہ کئی او مقرر نہو کی خطلال لگیا دے تدریب کئی چھے زمان جیئے نہ دے خدے ہوئی چھے زمان غور دے ندا تا دو خبر اقرار کو یو پا غیر باندے نا سب اور پکل او یو چھے زمان دمال دے حددار دے نمونگی پا غیر خونا سب نشی تپلے چکا ہوتا دے اختیار نا باہر خبر ادا دسو جلو شو نا مال پاکے دے دن دا کو اختیاری شہرے او دا خود دا طاقت لان دے دا تو جو مولا مولا سی نمونگی استعمال دے و تا پاکش کیونگی پلی تو دی یو جو اس کتابی تا شوا او پا غیر باندے نا سب اور برون تپلے شو کوجی پلی شریفی والا لکھلی دی چھے دی مخیر دا دو شیانو اقرار کرے دے یو نقب پا غیر چھے دا زمان روڑ دے دے زمان دا پلار دیے دے تو اگو دا طاقت نا بار خبر دا اگو پلاری تقزیب کرنے دے خونی شی ثابت ہو لے البتہ دا جویم اقرار دا مال کرے دے زمانہ مال اقدار دے کہ معروف دے ہم بھی پدی کی بے عمر تک ادی کے نقصان کا کرے اور غیر کے نقد کی نشو من لے تو گورے ثم المقر له وم نمبر مرتبہ بیا آتد اقر له کہ اگر اقرار اقریشی فبن نقب علی الغیر تارو مرے شرط رمبرے شرط مدود النقب تا دویم شرط تے چھے داتت میں اقرار کے چھے پدی کے نقب پر غیر باندے ورکوتا تھی صحیح وقت اور دریم شرط بحیث لم یضبط نقبه فدا شان سرا چھے نقب نصابی تیگی بے اقراری ہی نفس ددن بے اقرار من ذالی کل غیر تدی غیر نہ تصویر چاہتا تصدیق نہیں کرے دا دریم شرط اور سنورم اذا ما تر مقر على اقراری ہی چھے مقر پر اقرار باندی ملش فدا فیم نمبر مرتبہ شوا دا نہ دا حدوش ہوئی دا مولا الموالات رد پنزم شوا او زیر الارحام شپگم مولا الموالات وما مقر له اتما او نهم نمبر ثم الموصى له بجميع المال کرا یوں دے وصیت قدرے ما دا مال اخد تقسیم نو مخ کے دے او یوں وصیت پر طول مال پول دی مثلا یوں قسمی گیا او زمان طول مال پا دے تور کے نمان قول لگو درے ویسا خدا تور کے دوی جی بپرید کچھ منگو کا تک زویل پروز امنو عذابات امنو زویل احام امنو مولان موالات امنو مقرد تمہوں بھی نہیں سرسکت کو زمانے سے راضی من وصیت کرے رہے بل چالے ورکو انہوں دل خبر کرے تو کم سے کم وصیت اخوالہ کرے رہے نصم الموسا لہو پہی گئی بڑے تا اشکال بنو کوئی چھ وصیت قدرے محل کے ادا خلی جائے نغم تر آگے ندا دا آغا سلطان و خبر ادا آغا سلط مخی حد دے نصم الموسا لہو بیا یو اطوا ور بکلی جدا مال الموسا لہو اللذی اغتستا اوسی لہو چا غلو وصیت سوے لے بجمیر المال پر کھول مال تمہوں کو دوئی چی موقوب کرے وے وچے سوکشتنا نو دو علا مورکا تکا کم سے کم قرابت غشتے دو علا کم سے کم دور خکڑی دی چی دا وصیت خواتا کرے رے اسے ترجیح وجہ موجود دا نموسا لہو ثم بيت المال اخيرا ثم مرتبه كدارسكم ني نيوضع ماله في بيت المال تدد عمال بمن راوالو او في بيت المال كي بيكي ودا دا حيثية دا ميراث نانا چگن دا بيت المال دا وارث تي بل كدا دا دا مال زائع دي اس با زائعشي كي نراش بيت المال كي كي دا تي پوئي گئي کر دا دير دا واجه چي دا پا طريقية دا ميراث نلي دا بيت المال نچه عطوية ملاوي صریخ دے تیو شانی حالانکہ میراث کو صریخ دے تیو شانی دی بل دا جنی معنم بیت المال کی خودش حالانکہ کافر خود مسلمان نہ لولی مسلمان کافر نہ لولی ندا بیت المال کی صرف قدی وجہ دو کہ زائد شی بکوز بھئی اس قطعوں گو رہی ناکتا فائنکا المتاخرین متاخرین علماء امیدی دی شیو رب دو علا زوجے قدی لکم مرتبہ کی تیو سوکنی ندیا بلکتا خدا خوال مانے رجو کو بولے لفقد بیت المال تو اس بیت المال شتنن او بیت المال خواب شوئے دے بود دے بیت المال مانا دادا چھ پلار دیو امین کی خودشی چھ اگر ایک مطالح ہو دے مسلمانانو کی اولا گئی تو دا اجمالی نقشو دے دی کتابو چھ دا لفظ دی رنبائی مرتبہ دا اصحاب الفرائض ویم عطبہ نسبی درم سببی سنورم موتک دا غصبہ چیری انزم نمبر رس قدم زیل رحام ومولا الموالات اتم مقر لہو نہم مصالہو اولا سم ابیت المال دے کوشی پدر